lacrimi mi se spune pretutindeni. Istoria lui ce viață ne-a schimbat,
lăsând mormântul gol, păcatul a învins. Iisus și-a împlinit menirea sa.
Și noi ce-am auzit a sa chemare, Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laude lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie,
lucind peste pământ,
nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn.
Pastorul Petru Lascău vă invită ca acum să studiem o nouă familie din Vechiul Testament și de data aceasta este vorba de familia lui David, omul după inima lui Dumnezeu.
Când greul mă apasă, el ia povara mea, cu mâna lui mă poartă, e viu în viața mea.
Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn, cu bucurie vestiți iubirea lui, spuneți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ ca fiecare om să-i dea slavă și să laudă lui Iisus. El este Domn, va fi Domn în veci.
Cele din urmă cuvinte ale lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Măcar că nu așa este casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Dar cei răi sunt toți ca niște spini pe care îi arunci și nu iei cu mâna. Cine se atinge de ei se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei sulițe și arde în foc pe loc. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Familie foarte numeroasă, foarte mare. O familie a unui om după inima lui Dumnezeu, dar în același timp o familie care n-a fost scutită de necazuri, este o familie bântuită de niște crize foarte puternice. Și de la bun început vreau să remarc faptul că atunci când David și-a rostit ultimele cuvinte, el recunoaște că familia lui nu a fost așa cum ar fi trebuit să fie. Nu a fost la înălțimea unei asemenea chemări pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele, zicea el, în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Și apoi spune el, familia mea n-a fost așa. Măcar că n-a fost așa familia mea înaintea lui Dumnezeu, totuși, zicea el, Dumnezeu a făcut un legământ cu mine. S-a purtat cu mine nu după meritele mele, s-a purtat cu mine după harul lui. Dumnezeu mi-a oferit un har, Dumnezeu a făcut un legământ cu mine, el a fost credincios cuvântului său, chiar dacă din partea mea, familia mea nu a fost la o asemenea înălțime. În această seară aș vrea să vorbim despre această familie, deci o familie numeroasă datorită numărului nevestelor, a copiilor și o familie cu crize foarte mari. În primul rând, o familie care la începutul ei trăiește în refugiu. O bună parte din începutul acestei familii se plămădește, se clădește în refugiu, fugind dintr-o peșteră într-alta, dintr-o țară într-alta, dintr-un oraș într-altul. Și anii aceia au fost ani foarte grei. Apoi este o familie lovită profund de adulter și de consecințele lui. David, omul după inima lui Dumnezeu, curvește, prea curvește, își înșeală nevestele, calcă în picioare legămintele care le-a făcut cu Dumnezeu și cu nevestele lui. Și David experimentează, familia aceasta experimentează traumele unui adulter. Familia aceasta este confruntată cu niște copii care se revoltă împotriva părinților. Iată pe Absalom, un tânăr ambițios, se revoltă împotriva tatălui și se ridică împotriva părinților lui. Familia aceasta este zguduită de incest, de viol. Unul dintre băieții lui David își violează o soră. Familia aceasta este zguduită din temelii de moartea copiilor. David își vede cel puțin trei dintre copiii lui murind înaintea ochilor săi. Participă la mormântarea acestor copii ai lui. Natural este copiii să-și îngroape părinții. Și atunci când, în mod nenatural, părinții trebuie să-și îngroape copiii, tragedia aceasta este extraordinară. Și David are din belșug parte de o asemenea tragedie. David este un om care îl iubește pe Dumnezeu. Îl iubește din toată inima lui pe Dumnezeu. Este omul după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, dacă eu mi-aș alege un om care îmi place mie de el, cum aș vrea eu să fie un om ideal, ăsta este David. Și cu toate acestea, omul acesta care împlinește acest standard dumnezeiesc nu este scutit de necazuri. Se pare că le are din belșug mai mult ca alții. Apoi, omul acesta nu știe să-și iubească nevestele și copiii așa cum ar trebui. Putem fi regi, dar în același timp putem să fim ignoranți în acest domeniu al relațiilor noastre de familie. Haideți să pătrundem în tainele acestei familii și să discutăm despre David și nevestele lui. Sunt cel puțin trei perioade din viața lui David. Biblia ne evocă trei perioade distincte din viața lui David, în care el se căsătorește, el își ia neveste și țiitoare. Aș putea numi prima perioadă, perioada de înainte de a fi împărat, perioada aceea a urmăririi sale de către Saul, perioada de haiducie, când fuge și se ascunde în peșteri și peste tot fuge la filisteni, trăiește între dușmanii poporului lui Israel. Dacă deschideți la 1 Samuel, capitolul 25, aici avem detalii despre familia lui David în această perioadă în care el fuge de Saul și în care își formează totuși o familie. Dacă citiți de la versetul 42 la 43, după ce o întâlnește pe Abigail și o ia de nevastă, spune cuvântul lui Dumnezeu că David luase și pe Ahinoam din Israel și amândouă au fost nevestele lui. Practic, David era căsătorit inițial cu Mical, cu fata cea mai mică a lui Saul. Când ostilitățile între ginere și socru au ajuns foarte mari, socru, Saul, a luat-o pe fiică sa, pe Mical, și spune cuvântul lui Dumnezeu că a dat-o lui Palti sau Paltiel din Galim. A dat-o de nevasta altuia. Practic, prima soție a lui David, Mical, este luată de socru și este căsătorită cu altcineva. O are însă pe Ahinoam din Israel și pe Abigail, acum din Carmel, nevestele lui, care îl însoțesc peste tot în fuga lui de Saul. Este interesant că despre această soție a lui Ahinoam nu știm aproape nimic. Singurul lucru știm că este mama lui Amnon. Este singurul detaliu care ne dă Scriptura despre ea. Ce este și mai interesant este că și pe nevasta lui Saul a chemat-o tot Ahinoam. Aceasta este însă o altă Ahinoam din Israel și așa cum știți istoria, David o ia de nevastă pe fosta nevasta lui Nabal după moartea acestuia din Carmel și cele două îl însoțesc peste tot pe David în fuga lui. O altă perioadă când David se căsătorește și își mai ia neveste este perioada de la Hebron. După moartea lui Saul, așa cum bine știm, David a ajuns împărat doar peste seminția lui Iuda. Bărbații din Iuda au venit și l-au pus împărat pe David și l-au înscăunat la Hebron. La Hebron, David a fost împărat 7 ani și 6 luni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschideți la 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 la 5, cuvântul Domnului ne spune despre această familie a lui David, care se plămădește aici în Hebron. Lui David i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam, din Israel. Al doilea, Chileab, din Abigail, din Carmel, nevasta lui Nabal. Al treilea, Absalom, fiul Machei, fata lui Talmai, împăratul Geșurului. Deci este cea de-a treia nevastă după Ahinoam și Abigail. Maca este mama lui Absalom. Se pare că este o femeie foarte frumoasă, de unde s-au și născut acești copii extraordinar de frumoși, Absalom și Tamar. Apoi este Hagita, o altă nevastă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Al patrulea băiat s-a născut lui David la Hebron din Hagita, este Adonia, cel care va încerca să pună mâna pe tron înainte de a muri David. Al cincilea a fost Shefatia, fiul Abitalei, o altă nevastă de-a lui David, Abitala. Și apoi Biblia menționează tot în acest pasaj pe Egla, care îi naște la Hebron pe Itream. Deci sunt menționate aici în cuvântul lui Dumnezeu deja 6 neveste pe care le are la Hebron David. După ce David își mută reședința la Ierusalim, urmează cea de-a treia perioadă din viața lui David, în care el din nou își înmulțește numărul nevestelor și aici cuvântul lui Dumnezeu spune că a început să-și ia și țiitoare și concubine. Perioada aceasta de la Ierusalim a fost o perioadă de 33 de ani în care a domnit David la Ierusalim. Dacă deschideți la 2 Samuel, capitolul 5, versetul 13. Cuvântul lui Domnului spune: David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și s-au născut iarăși fii și fiice. Interesant că dintre toate fiicele care i s-a născut lui David, nu este menționată decât una singură, Tamar, sora lui Absalom. Celelalte nu sunt menționate absolut deloc, dar sunt menționați o serie de copii de-a lui David. Și o să ajungem la capitolul copiilor și să vedeți că Biblia menționează cel puțin 18 din acești copii al lui David. E adevărat că la Ierusalim David își mai ia încă o nevastă, de data aceasta Batșeba, în urma păcatului care îl comite cu Batșeba, adulterul, el se alege și cu această nevastă, care îi naște în final pe Solomon, care va fi moștenitorul tronului. Haideți să-l vedem puțin pe David ca și soț, ca și bărbat. Bărbat în casă, cu atâtea neveste, cred că este o sarcină foarte serioasă să fii bărbat în casă, nu? Nu știu cum s-a descurcat cu soacrele, cu atâtea soacre. Totuși îl găsim curtenitor și tandru. În episodul cu Abigail, de exemplu, este foarte impresionat de calitățile acestei femei excepționale. Ascultă, admiră curajul acestei femei, respectă demnitatea acestei femei, îi cruță bărbatul, chiar dacă pe el îl cheamă Nabal sau nebun. Este foarte impresionat de calitățile diplomatice ale acestei femei, care știe să intervină într-un moment de criză și să-și salveze casa. O găsește o femeie darnică, o femeie de o prestanță deosebită, și David avea nevoie de o asemenea soție cu asemenea prestanță, și imediat ce aude că moare Nabal, se duce și o ia de nevastă. David dovedește a fi un protector și iubitor al familiei sale. De exemplu, în perioada fugii lui din fața lui Saul, în peștera Adulam, spune Biblia că și-a luat toată familia tatălui său împreună cu el. Și-a păzit familia. Nu numai familia lui imediată, cele două neveste, Ahinoam și Abigail, care erau împreună cu el, dar și familia tatălui său, frații lui. În ura sa îngrozitoare împotriva lui David, Saul voia să-i extirpeze toată familia lui David. Își pune familia sub protecția împăratului Moabului. Tot în același pasaj, în Gat, de exemplu, la împăratul Achish, găsim că cele două neveste ale lui, Ahinoam și Abigail, sunt împreună cu David. Când amaleciții își iau pradă toate nevestele și toate averile taberele lui David, spune Sfânta Scriptură că David împreună cu oamenii lui au plâns până n-au mai putut. Este o expresie extraordinară în Biblie. Au plâns până n-au mai putut și au epuizat energiile. Așa de disperați au fost. Cred că David și-a iubit foarte mult aceste două neveste, pe Ahinoam și pe Abigail, și pleacă la război și le salvează. Le aduce înapoi. Relațiile sale cu nevestele, pe urmă, după ce ajunge rege, sunt marcate de această etichetă a curții. Sunt niște relații foarte oficiale. Dacă citiți, de exemplu, la înscăunarea lui Solomon, când Bathsheba intervine la David, David era bătrân acum, în 1 Împărați, capitolul 1, veți descoperi că Bathsheba s-a plecat și s-a închinat înaintea lui David. Îi spune: Domnul meu, de câteva ori, pe urmă îi spune: trăiască pe vecie Domnul meu, împăratul David. Nevestele se poartă deja cu eticheta curții, cu limbajul oficial în fața împăratului, și lucrul acesta denotă probabil și o răceală a relațiilor care sunt între David și atâtea neveste pe care el le are. Este aspru, dur și neiertător cu obrăznicia lui Mical. Așa cum știți, una dintre condițiile de a-l ierta pe Abner, care îl înscăunase la domnie imediat pe fiul lui Saul, pe Ish-Boshet, un rege caricatură, condiția iertării lui Abner este să o aducă pe Mical, pe prima lui nevastă. Abner se duce la acest Paltiel și o duce cu forța pe Mical lui David. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acest Paltiel o iubea așa de mult, încât a venit plângând în urma acestui convoi care răpise nevasta, până când, probabil cu o amenințare foarte dură, Abner l-a trimis acasă. Cred că Mical și-a refăcut familia după ce s-a căsătorit, nu forțată de taică-s-o, a dat peste un om care o iubea cu adevărat și se dovedește în final că o iubea foarte mult. Nu spune Scriptura dacă a avut copii, dar probabil că a avut cu acest Paltiel copii. Și Femeia aceasta revine ca soție a lui David, dar revine cu resentimente foarte serioase. Atunci când îl vede pe David dansând în fața chivotului, spune Sfânta Scriptură că l-a disprețuit în inima ei și l-a certat, i s-a opus. Era os domnesc și ea era fata lui Saul, nu? Avea pretenții de moștenitoare a tronului și i-a spus niște cuvinte foarte aspre lui David. Te-ai purtat demn de servitoarele de la curtea noastră, te-ai dezgolit în fața lor. Ți-ai pierdut demnitatea dansând necontrolat în această sărbătoare publică. David, în primul rând, îi amintește că pe el l-a ales Dumnezeu și nu pe taică-său. Că taică-său este deja un lepădat. Nu? Este un fel de ceartă din aceea din familie în care îi amintești neveste de originea ei. Nu? Las că știu cine-i taică-tău. Interesantă convorbirea asta. În al doilea rând, David zice, o să fie o mai încinste la slujnicele alea de care vorbeai tu de când la tine de azi încolo. Și spune Sfânta Scriptură că Mical a murit fără să aibă copii, probabil izolată undeva într-o aripă a palatului regal, nevizitată niciodată de către David, ignorată pentru restul vieții sale, a murit bătrână și probabil foarte nefericită, ruptă de familie și de copii. David dă dovadă de un spirit neiertător, de asprime, aproape nejustificată față de femeia aceasta. Dacă ne gândim și vedem așa în general viața lui David, David se pare că nu are o mare iubire a vieții sale. Interesant, Solomon, care a avut foarte multe neveste, mult mai multe decât taică-sa, nu? Cuțitoare cu tot vreo mie. Totuși este foarte îndrăgostit de una. Îi scrie poeme și avem cartea Cântarea Cântărilor, născută din dragostea aceasta extraordinară a lui Solomon pentru una singură. Are 1000 de femei, dar numai pe una singură o iubește cu adevărat. Nu găsim nicăieri în textele lui David că David a avut o asemenea mare dragoste. Păcatul cu Batșeba se răsfrânge asupra celorlalte soții. Rușinea, Ocara, o împart cu toate acum, și haremul lui de țiitoare ajunge pe mâna fiului său Solomon, pentru că întotdeauna păcatul care se comite undeva la întunericul unei încăperi își va găsi plata, răzbunarea de pe acoperiș, în lumina soarelui. Absalom își necinstește aceste țiitoare a tatălui său David public pentru a demonstra țării întregi cât de mult își urește el tatăl și că de fapt va începe o nouă dinastie odată cu alungarea lui David. Sunt câteva dintre aceste neveste ale lui David, câteva personalități remarcabile. În primul rând este această Mical. Biblia spune că l-a iubit mult pe David la început. I-a scăpat viața. L-a trișat pe taică său. Ea seamănă aici foarte mult cu fratele ei, cu Ionatan, care și el îl iubește pe David și lucrează împreună la salvarea lui David. Este însă dată altuia. Este o femeie foarte curajoasă și se pare că rămâne curajoasă până la capăt. Nu era prea simplu să te duci în fața unui rege și să-i spui cuvintele care le-a spus ea. Celelalte femei au rămas la eticheta curții. Domnul meu, să trăiți, am înțeles. Mical are singura curajul să spună și să-și declare sentimentele, chiar dacă ele sunt negative și nepotrivite, în fața lui David. O altă nevastă remarcabilă este Abigail, fosta nevastă lui Nabal, o femeie foarte isteață, foarte curajoasă, o apărătoare a familiei, intervine în mod eroic, își salvează familia, salvează viața soțului ei, este generoasă, spirit de diplomație și este mereu alături de David în toate pribegiile lui. Cred că în ea David a avut un ajutor extraordinar și încurajare și cred că multe sfaturi bune a putut să primească David de la această femeie foarte isteată cu care era căsătorit, Abigail din Carmel. E adevărat, oare și pe Batșeba, cea mai remarcabilă dintre nevestele lui David, remarcabilă în sensul că a rămas în istorie pentru păcatul ei cu David. Frumoasă, diplomată, probabil o oportunistă. Nu știm exact. Când în seara, în după masa aceea, David a ieșit pe terasa palatului său, s-ar putea ca țara Batșeba să fi știut exact lucrul ăsta și să-și fi ales timpul de baie potrivit cu timpul plimbării împăratului. Femeie foarte ambițioasă care a reușit să-l lămurească pe David că Solomon, descendentul din ea, din unirea ei cu David, va fi moștenitorul tronului. Celelalte femei nu au asemenea influențe asupra lui David. Solomon sau Iedidia, iubitul Domnului, a fost dat să fie crescut de Natan, de prorocul Natan, pentru ca să fie educat în cele sfinte, în cele religioase, în știința vremii, să fie pregătit pentru tron. Este singurul dintre toți copiii lui David care are parte de o asemenea educație. Ceilalți par mai degrabă niște copii de pripas, niște copii abandonați, niște copii de care David nici nu, măcar nu-i pasă. Despre Adonia spune Sfânta Scriptură că David nu l-a mustrat niciodată. Haideți să vedem puțin despre acești copii ai lui David. Nu cunoaștem numărul lor, în primul rând. Ei sunt copii din neveste și din țiitoare. O listă pe care ne-o dă 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 la 5, copiii născuți în Hebron. Este Amnon, Chileab, sau găsim mai departe, mai târziu în cronici, că este, are un nume și de Daniel, Absalom, Adonia, Șefatea și Iteam. În Ierusalim se nasc Shamua, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nefeg, Iafia, Elishama, Eliada și Elifelet. Când citim însă lista din 1 Cronici, capitolul 3, versetul 7, apar aici și numele, nume diferite. Apare numele lui Noga, de exemplu. Nu știm de unde, cine l-a născut pe acest Noga. Și apare Elishama și Elifelet de 2 ori. Cine știe ce s-a întâmplat în Cronici, vreau să vă spun că această carte a Cronicilor a fost, erau cărțile oficiale ale împărăției. Se scria în ele de către personalități remarcante politice care întrețineau această istorie a neamului și se înscriau toate datele foarte corect. Nu înțelegem de ce apar aceste nume duble a lui Elishama și Elifelet. Apar de 2 ori. Dacă citeți în 1 Cronici, capitolul 3, veți vedea că se menționează de 2 ori. Să fi fost, eu știu, când s-a dus la primărie David să-i anunțe, o pățit ca și tata lui Ceaușescu, că mai pus unul Nicolae, nu știm de ce s-a întâmplat așa. Dar dacă ne luăm după lista aceasta din 1 Cronici, sunt 18 băieți și o fată menționați aici. Cu siguranță că sunt și alți copii și mai ales sunt multe fete care nu sunt menționate deloc. Numele lui Tamar este menționat doar pentru incidentul care are loc cu Amnon. Dintre toți copiii aceștia lui David, dintre cei 18 menționați cu numele lor în Biblie, sunt câțiva remarcabili, deosebiți. În primul rând este Amnon. L-a născut această soție Ahinoam, despre care nu știm nimic. Pare însă un tânăr venal, înclinat spre viață ușoară, pasionat de curvie. Întreține o prietenie rea cu un om foarte șiret pe nume Ionadab. Prietenia aceasta cu acest om foarte șiret, probabil mai în vârstă decât el, a dus la tragedia aceasta când omul acesta îl învață cum să-și ademenească pe sora lui, pe Tamar, și să o violeze. Tamar, după aceea, este alungată, este gonită, de la casa lui și spune Biblia că a urât-o după aceea. Păcatul acesta se mușamalizează în familie, se trece cu vederea, nu se vorbește prea mult despre el. David nu intervine deloc să facă discipline în urma unui asemenea păcat. Și din pricina aceasta, acest Amnon este ucis de către Absalom, fratele lui Tamar. Amnon moare, deci destul de tânăr, ca o plată într-un fel a păcatului lui, dar și ca o lipsă de ghidaj părintesc, de intervenție părintească într-un asemenea incident. După legea lui Moise, el trebuia pedepsit de către David să se însoare cu fata asta și chiar ea a spus, dacă te duci la tata, tata nu o să fie împotrivă să mi te dea de nevastă. Și David ar fi rezolvat biblic criza care s-a născut în familia lui. Biblia ne spune doar că David s-a amărât foarte tare, s-a înfuriat foarte tare și dețet. S-a enervat rău și probabil a strigat ceva epitete la adresa lui ăsta și cam atâta. De fapt, ce să-i mai spună? Să meargă la el și Amnon să amintească că nici David nu e mai bun? Incidentul se petrece după ce David păcătuiește cu Batșeba. Așa că David nu mai are cuvinte acum să dea lecții de moralitate fiului său după ce el a căzut la capitolul respectiv. Un al doilea copil este Absalom. Este fiul lui Maca. Maca este fica lui Talmai, împăratul Geshurului. Cred că este o căsătorie politică pe care o face David în sensul de a-și păstra bunele relații cu vecinii. Acesta Absalom, spune Sfânta Scriptură, că era foarte frumos și foarte ambițios. Avea o ambiție tot la fel de lungă ca și părul lui. Avea un păr foarte mare și era deosebit de frumos. Crede că este dreptul lui să domnească la Ierusalim și să preia conducerea de la tatăl său. Este foarte șiret, foarte diplomat, știe cum să cucerească oamenii, se pricepe foarte bine cum să își prezinte campania lui electorală, stă la poarta cetății, sărută pe toată lumea care intră în cetate, nu? Și când te sărută un prinț, nu? Frumos, cu părul lung și care spune că de fapt tu ai dreptate, numai te duci degeaba la judecată că bătrânul ăsta în ultima vreme e foarte foggy, foarte cețos și nu mai gândește corect. Dar dacă ar fi el la Ierusalim, probabil că el ar fi un om fericit acum. Procesul ar fi de partea lui. Și așa cucerește inima oamenilor. Începe acea răscoală cumplită și până și trădarea aceasta a tatălui său se petrece cu sfatul nefast al lui Ahitofel, un om foarte corupt și care de fapt vrea să se răzbune pentru nepoata sa, Batșeba, care a trăit această tragedie prin adulterul ei cu David. Absalom îl omoară pe fratele său, pe Amnon, drept răzbunare pentru violul sorei sale, Tamar. Sfânta Scriptură spune că imediat după fapta aceasta a fugit la bunicul. Unde găsești protecție mai bună ca la bunicul? Nu? Las că-i bate bunicul pe toți. Și a fugit la bunicul și spune Sfânta Scriptură că 3 ani de zile a locuit la bunicul. Și bunicul a păzit pe frumosul, pletosul Absalom. După ce Ioab îl aduce la Ierusalim, spune Sfânta Scriptură că David n-a vorbit încă 2 ani de zile cu el. Deci sunt 5 ani în care David nu vorbește cu fiul său deloc. Nu-i de mirare că să se revoltă și vrea să-l dea jos de pe tron pe tăticu. Moare de mâna lui Ioab atunci când atârnă cu părul lui lung, cu capul prins în crengile stejarilor. Un al treilea fiu al lui David, un om deosebit, este Solomon, Iedidia, iubitul Domnului. Crescut de prorocul Natan încă din copilărie, este pregătit pentru domnia care trebuia să fie pe umerii lui. își dezvoltă mintea, inteligența, cunoaște foarte multe carte și este unul dintre oamenii iluștri pe care i-a dat toată istoria lui Israel, împăratul Solomon. Un al patrulea fiu remarcabil este Adonia, fiul Hagitei. Sfânta Scriptură spune în 1 Împărați, capitolul 1, că era frumos la chip și deosebit de ambițios și el. Vrea să pună mâna pe tron înaintea morții tatălui său. Spune bătrânul, deja nu mai poate să facă nimica, moare de frig. Fetița asta care a adus-o să-l încălzească nu face față. Oricum s-a terminat cu el. Are sfetnici imediat care cooperează să organizeze o armată și să scăuneze ca și împărat. Moare omorât de Solomon, așa cum știți, atârnând de coarnele altarului. Crede că la altarul Domnului o să capete îndurare. Moare, este cel de-al patrulea dintre copiii lui David acum, care mor și în felul acesta se împlinește numărul prevestit de legea lui Moise, care spunea că dacă furi oaia cuiva, trebuie să dai 4 în schimb. Și se pare că pentru oița care a luat-o David, așa cum spunea povestea aceea extraordinară prorocul Nathan, el a trebuit să dea 4 dintre copiii lui care au murit în mod tragic. David ca și tată, nu găsim nicăieri, cu excepția lui Solomon, că ar fi preocupat de creșterea copiilor. Cred că i-a trimis la mamele lor să aibă ele grijă și să-i crească și să-i formeze pe copiii lui. Nu îi mustră pe acești copii atunci când păcătuiesc. Avem exemplu acesta clasic de lui Adonia, unde cuvântul Domnului spune foarte clar că David nu l-a mustrat niciodată în viața lui. Și tatăl său, spune versetul 6 din capitolul 1, 1 Împărați, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Deci nu își mustră copiii. Așa cum am văzut, când păcătuiește Amnon cu sora lui, nu-l mustră nici pe acesta. Nu mai are prestigiu să-i pedepsească pentru păcate pe care le-a comis el. Aici vreau să vă spun că atunci când noi facem anumite păcate, ne pierdem prestigiul în fața copiilor să-i mustrăm pentru aceleași păcate care le fac ei. Singura cale este să ne pocăim de păcatele care le facem noi și apoi să îndemnăm pe copiii noștri să se pocăiască și ei la rândul lor de aceleași păcate. Dacă noi nu ne pocăim de ele, ne-am pierdut autoritatea să le cerem lor să se lasă de ele. Nu-l mai poate mustra pe Amnon. David nu comunică cu acești copii ai lui. Unul dintre păcatele serioase ale părinților este lipsa de comunicare și mai ales tații. Noi avem o problemă serioasă să comunicăm cu copiii noștri. Eu vă mărturisesc sincer, am neputința asta și din când în când lupt din răsputeri împotriva ei. Au fost cazuri când i-am luat cu mașina, am luat-o pe expres, m-am pus la 80 la oră să nu sară din mașină și atunci am zis ce trebuia să zic. Altă dată i-am luat la pescuit și am stat toată ziua și de dimineața până seara, citind în jurnalul unuia, scria, când a invitat la pescuit, am știut despre ce e vorba. Am știut că urmează o predică lungă de 12 ore. David nu comunică. Nu comunică cu acești copii ai lui. Absalom fuge 3 ani la bunicu, 2 ani la Ierusalim și nu vorbește cu el. Spune Sfânta Scriptură că Ioab, generalul, a fost foarte intrigat de lucrul acesta și a venit la David și l-a mustrat aspru și a zis, nu se poate să faci așa ceva. Trebuie să vorbești cu băiatul ăsta. Bun, a zis, da, du-l înapoi. Și l-a dus la Ierusalim. Urmă, au mai trecut 2 ani de zile în același oraș, n-a stat de vorbă cu el. Este una dintre greșelile foarte serioase. Noi nu ne putem pedepsi copiii ca să nu mai vorbim cu ei. Asta nu-i pedeapsă. Cu toate acestea, Totuși, David pare că își iubește copiii foarte mult. Plânge la moartea lui Amnon, plânge la moartea lui Absalom, plânge la moartea copilului care se naște în urma adulterului cu Bathsheba. Este foarte afectat de moartea acestor copii. Haideți să parcurgem puțin crizele acestea din familia lui David. Spuneam că David, familia lui David, a cunoscut 5 crize majore. Criza numărul 1 este criza refugiului. În toate dificultățile fugii sale de Saul, David știe să-și protejeze familia. Are o familie, două neveste, cel puțin atâta știm din Biblie, care sunt gata să plătească prețul și să se ducă să locuiască prin peșteri, cine știe în ce condiții, ani și ani de zile, în perspectiva unei zile glorioase și a unei împărății care o să vină, nu? Este admirabilă, sunt admirabile aceste neveste. Noi numai ne remodelăm casa vreo lună, două, și avem un tărăboi grozav de tot. Mi-aduc aminte când eram în Oradea, aveam mortar și în pat. Peste tot, mortar și nisip și teribil era materialele de construcții românești. Și parcă nu se mai gătea niciodată, domnule, nu? Dar imaginați-vă că locuiești la mila altora. Îți iei geamantanele, pe vremea aceea nici geamantane nu cred că erau, pui călare pe măgari și ne mutăm din peștera asta în aia la altă. Nu este ușor. Nu este deloc ușor. Și apoi vrea și cineva să te omoare tot timpul, nu? Nu numai că locuiești în condiții mizerabile, mănânci apuci, nu? Trăiești din mila altora. Te duci la ciobani ca și Nabal să-i ceri brânză pentru tine și oamenii tăi. Și ăștia zic, las că am mai auzit noi de slugi fugite de la stăpâni. Nu? Primești și jigniri grosolane. Dar să fie și cineva pe urmele tale să-ți ia viața tot timpul. Familia aceasta trăiește această criză îndelungată care pare că nu se mai termină. Îi menține credința în Dumnezeu, credința în această viziune extraordinară. David știe, eu sunt unsul Domnului. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel la mine acasă. M-a uns și mi-a spus, tu o să fii împărat în locul lui Saul. E adevărat că locuim în peșteră, mâncăm prune verzi, cine știe ce, lobodă. Dar eu sunt împărat. Într-o zi am să stau pe tron. Și este extraordinară această credință care îl face să biruiască încă o dificultate, încă o dificultate și să aștepte și să fie pregătit pentru ziua aceea când Domnul face împărat. Unii dintre noi ar fi renunțat la a doua peșteră. David a rămas credincios Domnului și aceste două femei ale lui sunt extraordinare. Haideți să vorbim puțin despre criza adulterului din această familie. Să știți că viața la vârf, la succes, la bunăstare, la confort, este predispusă păcatului. Să știți că foarte puțini oameni obosiți, care n-au de mâncare, caută de lucru, stau rău cu sănătatea, se gândesc să facă adulter. Foarte puțini sunt aia. Adulterul se petrece la bunăstare, se petrece la confort, la succes, se petrece în America, dacă vreți, mult mai degrabă decât în alte țări din lume. Un al doilea lucru care s-a întâmplat în viața lui David este că David a ajuns să fie lipsit de sensibilitate. Cuvântul lui Dumnezeu spunea în Deuteronom, când era vorba de reguli pentru împăratul lui Israel, pentru viitorul împăratul lui Israel, Dumnezeu spune să n-ai cai mulți, neveste multe și mult aur. Trei lucruri să te ferești să nu ai multe din astea. Și David n-a ascultat de niciuna din ele. Mai ales fiul său Solomon le-a încălcat pe toate cu prisosință. Și David a avut multe neveste. Așa cum ați văzut, sunt cel puțin 8 menționate în Biblie, 9, 10 cu Bathsheba și cu Mical care se întoarce. Cel puțin 10 neveste aici, să nu mai vorbim de țiitoare și alte neveste care le-a luat din Ierusalim și nu știm câte sunt. David a avut haremul lui de țiitoare, de concubine, pe care l-a batjocorit Absalom. Numărul acesta mare de neveste l-a făcut să fie desensibilizat, să nu mai fie sensibil la păcatul acesta. În al treilea rând, relaxarea. Toată țara era la război. Și David trebuia să meargă și la război. A hotărât că e prea obositor. A vrut să se relaxeze. Este o tendință, când noi ne relaxăm fizic, să ne relaxăm și din punct de vedere al moralității noastre. Să extindem relaxarea și în celelalte domenii. Este un timp foarte periculos, timpul acesta de inactivitate și de relaxare. Dacă David era pe câmpul de luptă acum, dormind în tranșee, în corturi, luptându-se în fiecare zi, obosit, mâncând mâncarea cazonă a soldaților, construind șanțuri și, eu știu, parapeți pentru atac, nu ar fi putut comite un asemenea lucru. Dar acum este relaxat, el se odihnește, el este în concediu, și-a luat un vacation. În al patrulea rând, spune Sfânta Scriptură că și-a deschis ochii mari de tot când a văzut pe doamna asta că face baie. Și l-o să se închidă și să meargă să se roage Domnului să-l ierte de ce a văzut, nu? Spune Sfânta Scriptură că a rămas să se uite îndelungat. Să știți că e un pericol foarte serios lucrul acesta în viața noastră fiecăruia. În al cincilea rând, începe explicarea rațională a păcatului care acum devine extrem de atractiv. Cineva spunea, probabil că David a gândit cam așa, sărăcuța fetiță, rămas acasă, bărbatul său probabil că e și bătrân și la război, o neglijează, nu? Am să o chem la palat, să o întrețin în seara asta, să nu se plictisească săraca de ea. Dar ăsta nu e păcat. Știu eu ce e păcatul, o să fiu cu minte. Toți au zis așa, nu putem să emitem raționalizări de genul acesta, raționamente de genul acesta cu care să ne justificăm păcatele. Urmează degenerarea, căderea aceea teribilă în păcat și apoi consecințele păcatului. David, omul după inima lui Dumnezeu, îl supără pe acest Dumnezeu sfânt, îi calcă toate perceptele în picioare și dacă ne luăm cu deamănuntul, a călcat de fapt toate cele 10 porunci în picioare în momentul acela. O altă criză în viața lui David este criza incestului, păcatul lui Amnon cu Tamar. Păcatul acesta este un eveniment pe care familia încearcă să-l ascundă sub preș, să nu știe nimeni despre el. Dacă citiți la 2 Samuel, capitolul 13, versetul 20, ascultați numai cuvintele lui Absalom, fratele lui Tamar. Vine Tamar țipând cu hainele rupte, violată de fratele lui, de fratele ei, și ascultați ce spune Absalom. Acum, soro, taci, că este fratele tău. Taci din gură, că e o chestie în familia noastră. Nu te prea trece cu firea din pricina asta. Cu alte cuvinte, Absalom spune, hei, nu e nimic nou sub soare, este o chestie obișnuită. Nu te trece cu firea. Sfaturi teribile. Astea dovedesc modul în care gândește această familie a lui David. Sfânta Scriptură spune că David s-a mâniat foarte tare, dar atât. O fi strigat la neveste, la slujitorii, cine știe ce comenzi a dat în ziua aia, și a doua zi a uitat de tot ce s-a întâmplat și au trecut 2 ani de zile până când acest Absalom l-a omorât pe Amnon pentru păcatele lui. 2 ani de zile în care David n-a făcut nimic. Vreau să vă spun că lucrurile acestea sunt teribile, sunt foarte grele. Recent, un asemenea scandal de proporții extraordinare a fost declanșat în România și probabil o să auziți în următoarele săptămâni sau luni despre lucrul acesta. Un păstor remarcant din România, penticostal, destul de tânăr, a fost prins recent că trăia cu 2 dintre fetele lui pe care le-a abuzat sexual ani și ani la rând. Lucruri care au fost ascunse sub preș tot timpul. Taci din gură, e fratele tău, e tata, nu spune la nimeni, le ținem, le cocoloșim și nu vorbește nimeni despre ele. Vreau să vă spun un lucru interesant. De când a început în familia noastră tragedia asta, sau nu știu cum să o numesc acum, când s-a dat pe față acest păcat teribil, adulterul ăsta din familia noastră, încep să primesc aproape zilnic telefoane de peste tot din America în care oamenii spun: și fiul meu a trecut prin asta, noi am trecut prin asta, noi am experimentat ceva asemănător. Oamenii încep să scoate de sub preș, încep să spună și ei ceea ce au ascuns, practic, până acum. M-a sunat un tată zilele trecute și plângând îmi spunea la telefon: Petrică, și fiul meu a pățit ceva asemănător. Și vreau să vă spun că metoda asta de a ascunde, de băga sub preș, de nu vorbi despre ele, nu ajută la nimeni, la nimic. Într-o zi păcatul iese la suprafață. Într-o zi, ceea ce se întâmplă la întuneric se va spune de pe acoperișul caselor. De aceea, politica aceasta lui David de a ascunde, de a mușamaliza păcatul lui Amnon, s-a soldat, de fapt, cu un lucru mult mai grav. Și cu moartea lui Amnon, s-a soldat cu fuga de acasă lui Absalom, s-a soldat, de fapt, cu revolta lui Absalom și, pe urmă, cu moartea lui. Lucrurile acestea se complică dacă nu le dăm pe față și nu discutăm deschis și onest despre ele. O altă criză din viața lui David este criza morții copiilor săi. Uitați-vă la David, este un tată devastat. Postește și se roagă pentru copilul adulterului cu Batșeba. Este un post din acela și o luptă cu Dumnezeu extraordinară. Când aude că acest copil l-a murit, s-a ridicat, s-a barberit, s-a spălat și a uns fața, a mâncat și a spus cuvintele acelea extraordinare care nu pot să fie uitate prea ușor. El spunea așa: acum nu se mai poate face nimic. Până mai trăia, mai era vreo șansă. Haideți să citim din capitolul 12, din 2 Samuel. Când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam: cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum, când a murit, pentru ce să mai postez? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Sunt cuvintele acestea extraordinare a lui David, care este foarte rănit, dar în același timp conștient de tragedia ființei umane pe fața pământului. Plânge și jelește pe Amnon când aude că fiul său a fost omorât de către Absalom. Când îi se aduce vestea că Absalom și armata condusă de el a fost înfrânt și că a fost omorât de Ioab, strigătul lui este: fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. Nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să vorbească cu nimeni. Este un tată disperat, un tată lovit foarte profund de moartea copilului său. Toate crizele astea le trăiește această familie. E adevărat că Biblia ne descrie mai mult sentimentele lui David, dar oare ce s-a întâmplat în inima mamelor acestor copii? Vă rog să vă imaginați femeile acestea, ce au simțit ele când și-au pierdut acești copii care puteau să fie moștenitorii tronului, erau prinți, erau oameni extraordinari. Și ultima criză despre care vorbesc și cu asta vreau să închei este criza revoltei copiilor. Mai devreme sau mai târziu, copiii noștri ne vor provoca și se vor revolta împotriva noastră, se vor revolta împotriva modului nostru de gândire, se vor revolta împotriva obiceiurilor noastre, se vor revolta împotriva religiei noastre. Și vai dureroase sunt momentele acelea când ne sfidează proprii noștri copii. David a trăit exact un asemenea eveniment. Absalom a fost tânărul care a sfidat conducerea tatălui și l-a provocat pe David la toate capitolele. David este un om după inima lui Dumnezeu, care nu este scutit de crize, nu este o viață ușoară. Și vreau să închei din nou cu cuvântul care el spune: măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. N-am fost la înălțimea acestei chemări, spune el. Când mă uit în urmă, nevestele mele, copiii mei, ceea ce s-a întâmplat, noi nu am fost la înălțimea unei asemenea chemări divine, dar Dumnezeu a făcut un legământ cu noi și s-a ținut de cuvânt, indiferent cum am fost noi. Pentru că, în ultima instanță, harul lui este acela care ne ține și care ne aduce mântuirea tuturora și nu meritele noastre. Și mesajul acestei familii probabil că acesta este. Contați pe harul lui Dumnezeu, chiar dacă nu este așa cum trebuie familia noastră înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Pentru a intra în posesia altor materiale produse de misiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Iisus Hristos e vie.